Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo dan berikut tajuk utama kita malam ini. RUU perbekalan tambahan lebih 833 juta ringgit diluluskan. Keyakinan tahap keselamatan di S-Zone, jumlah pelancong meningkat. Juga Sarawak teliti infrastruktur dan sistem teknologi di Norway. Kerajaan bersetuju menaikkan kadar skim subsidi harga padi daripada RM360 per metrik tan kepada RM500 per metrik tan padi berkuat kuasa Rabu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, menerusi inisiatif itu, setiap pesawah akan menerima manfaat sekurang-kurangnya RM1,700 per metrik tan daripada hasil padi yang dituai.
Kementerian Kewangan bersetuju menaikkan kadar subsidi yang RM360 satu metrik tan dulu yang 360 ringgit per metrik tan, kita naikkan mulai esok naik RM500. Jadi ini kenaikan terbesar dalam sejarah. Kenaikan yang paling akhir masa Anwar Ibrahim Menteri Kewangan dulu. Alhamdulillah dia jadi Menteri Kewangan sekarang dan kita naik dari RM360 kepada RM500.
Perdana Menteri menjelaskan kenaikan itu melibatkan implikasi kewangan tambahan sekitar RM360 juta ringgit setahun dan jumlah peruntukan SSHP mencecah RM1 bilion setahun. Beliau dalam pada itu berkata, Jabatan Pertanian akan menempat pegawai terlatih di kilang-kilang memproses padi swasta untuk melakukan pemantauan bebas bagi memastikan kualiti beras sentiasa berada pada tahap baik. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada program Sentuhan Agro Madani peringkat negeri Perak di dataran Kerian Permai, Parit Buntar, Perak pada Selasa.
Rang Undang-Undang RUU Perbekalan Tambahan Tahun 2023 melibatkan peruntukan sebanyak RM833 juta ringgit diluluskan sebulat suara di Dewan Undangan Negeri Dun Sabah pada hari ini. Menteri Kewangan Sabah, Dato' Sri Marsidi Manjun berkata sebanyak RM139.09 juta ringgit daripada jumlah peruntukan tambahan itu digunakan untuk menangani isu air di Sabah. Selain perbelanjaan operasi merangkumi program tajaan biasiswa kerajaan negeri, penyelenggaraan saliran utama bandar dan pekan selain perbelanjaan operasi kementerian dan jabatan lain.
Sejumlah RM139.09 juta atau 16.69% diperuntukkan bagi tujuan tersebut dan selebihnya RM138.54 juta atau 16.63% untuk lain-lain perbelanjaan operasi yang merangkumi seperti program tajaan biasiswa kerajaan negeri sebanyak RM46 juta.
Beliau berkata demikian ketika membentangkan syor ke atas permohonan peruntukan tambahan ASP 2023 bersempena mesyuarat kedua penggal keempat Dun Sabah pada Selasa. Dalam pada itu masih diberkata sebanyak RM175 juta ringgit atau 21.01% diperuntukkan kepada Kementerian Kewangan Negeri sebagai tambahan kepada kumpulan wang berkanun bagi mengurangkan defisit pembangunan serta caruman kepada kumpulan wang amanah.
Dan lain-lain keperluan yang berjumlah RM380.37 juta ringgit untuk membiayai belanja pentadbiran, belanja bantuan khas atau BKK, allowance perjalanan dan sara hidup, bayaran gantian cuti rehat atau GCR, dan perbelanjaan utility dan sewa bagi menampung keperluan sehingga hujung tahun.
Anggaran perbekalan tambahan tahun 2023 terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang tidak melibatkan aliran wang tunai sebanyak RM401.3 juta ringgit bagi tujuan pelarasan akaun, manakala sebanyak RM431.7 juta ringgit melibatkan aliran wang tunai.
Kerajaan Negeri Sabah mengambil keputusan menggunakan peruntukan kewangan Kerajaan Negeri terlebih dahulu bagi menangani krisis air di negeri berkenaan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri Kerja Raya, Datuk Syahilmi Yahya, keputusan diambil bagi membiayai 8 projek bernilai RM182 juta ringgit yang diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pasukan Petugas Khas isu bekalan air Sabah pada 13 Jun lalu.
Penyaluran peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan belum lagi dibuat. Namun demikian, Kabinet Negeri Sabah telah bersetuju untuk memastikan Jabatan Air dapat memulakan program-program yang telah dirancang. Jadi ini bukan isu teknikal, hanya isu pemerolehan, kewangan. Dan selepas mendapat keputusan daripada Kabinet Negeri Sabah tadi, Jabatan Air bersedia untuk melaksanakan 8 inisiatif yang telah dipersetujui dengan jawatankuasa teknikal di peringkat persekutuan.
Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan ADUN dilantik Datuk Seri Yong Teck Lee mengenai perkembangan peruntukan pembangunan khas bagi isu bekalan air di Sabah yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini di Dewan Undangan Negeri Dun Sabah pada Selasa. Pada masa sama, menurut Syahilmi, baki 12 daripada 20 buah projek lagi tidak diperakukan oleh jawatankuasa teknikal berdasarkan kriteria garis panduan penyediaan rancangan Malaysia RM ke-12. Namun kerajaan negeri, menurut Syahilmi, telah memohon pertimbangan jawatankuasa teknikal pasukan petugas khas isu bekalan air Sabah agar meluluskan ke semua projek berkenaan bagi menyelesaikan isu air Sabah secara menyeluruh untuk jangka masa pendek. Untuk rekod, pelan jangka panjang penyelesaian isu air di Sabah dianggarkan memakan kos sehingga RM10 bilion seperti yang dibentangkan di dalam mesyuarat jawatankuasa teknikal bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 1 Jun lalu.
Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Senalang Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal memberitahu akan membangkitkan isu peruntukan sebanyak RM320 juta ringgit oleh Kerajaan Persekutuan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegasnya, perkara itu perlu diperhalusi kerana isu air di Sabah sudah lama berlarutan dan rakyat perlu ia diselesaikan dengan segera.
Cuma pihak kerajaan persekutuan telah mencadangkan supaya menggunakan duit Kerajaan Negeri Sabah ya dahulu, dan ini juga yang kita lihat bahawa dia berupa pinjaman, bukan grant, outright grant untuk bekalan air yang ada seperti satu perkara yang cukup penting. Dan saya amat kesal apa yang telah berlaku pada hari ini, contohnya fokus ke arah mana perbelanjaan duit yang ada ini. Kita tahu dia belanja beratus juta, tapi masalah dari segi pengurusan air, kita dapati bahawa masih lagi Jabatan Air bergantung dengan pihak swasta ya untuk membekalkan air-air ke peringkat kampung kau ataupun masyarakat yang amat terdesak.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 pada Selasa. Sementara itu, Syafiee turut menggesa agar isu lori tangki air swasta yang menghantar dan mengenakan caj mahal kepada individu dan premis disiasat dengan lebih teliti bagi mengelakkan sebarang ketirisan berlaku.
Penerima sumbangan tunai rahmah SDR di Sabah melibatkan jumlah penerima seramai 799,782 orang dengan peruntukan sebanyak RM696.3 juta. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinur Nor berkata, bagi memastikan SDR dapat disampaikan kepada penerima khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman, Kerajaan Negeri juga akan melaksanakan program penunaian di lapangan yang melibatkan daerah-daerah yang berkaitan bermula 3 Ogos sehingga pertengahan September 2023. Ketika menjawab soalan Jani Lasimbang, DAP Kapayan di Persidangan DUN Sabah pada Selasa mengenai jumlah penerima SDR di Sabah setakat 2023, khususnya di Kapayan serta faktor yang menyebabkan pemohon gagal mendapat bantuan berkenaan, Haji Ji berkata antara sebab permohonan SDR tidak diluluskan kerana ia tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Antaranya pendapatan isi rumah melebihi RM5,000 sebulan selain melebihi RM2,500 bagi individu bujang. Selain itu, katanya kegagalan pemohon untuk mengemukakan dokumen yang menunjukkan status perkahwinan atau perceraian turut menjadi antara faktor permohonan tidak diluluskan. Tegas Haji Ji lagi, bagi kawasan Kapayan, terdapat seramai 1,345 penerima membabitkan peruntukan kira-kira RM1 juta. Peningkatan jumlah pelancong seramai lebih 54,000 di Zon Selamat Timur Sabah S-Zon bagi bulan Julai 2023 berbanding tempoh sama tahun lalu, iaitu seramai lebih 31,000, adalah cerminan tahap keyakinan masyarakat terhadap keselamatan di kawasan itu. Menurut Komander Eskom Victor Sanjos, ini membuktikan Eskom telah berjaya koordinasikan bukan sahaja operasi keselamatan, bahkan juga program gerak saraf dan tindakan awam dengan komuniti setempat.
Kita akan merangka dan mengkaji serta meneruskan usaha-usaha untuk memperkukuhkan kestabilan, keamanan dan juga kedaulatan kawasan Izun supaya kepercayaan kepada rakyat asing, terutamanya para pelancong yang memang suka dan senang datang ke Sabah untuk mengadakan aktiviti-aktiviti peloncongan dan juga aktiviti-aktiviti perniagaan serta dapat memberikan bantuan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.
Tambah Victor lagi, penambahan keanggotaan juga sedang giat dijalankan bagi mengkoordinasi semua aset yang ada di kawasan itu. Perkara ini bertujuan untuk memastikan keselamatan awam dan pelancong dapat dizahirkan.
Akan mengkoordinasikan semua aset-aset yang ada di E-Zone, termasuk daripada aset polis, daripada aset ATM, aset EPMM, dan juga aset-aset yang ada pada agensi-agensi lain untuk kita koordinasikan, kita susun aturkan supaya keselamatan para pelancong ini dapat dizahirkan.
Victor berkata demikian ketika ditemui sewaktu acara pertandingan menembak bersama pengamal media di Padang Sasar PGA Battalion 17 Lahad Datu pada Selasa.
Seterusnya, Kerajaan Sarawak akan meneliti pembinaan infrastruktur dan sistem teknologi penyimpanan karbon di Norway sebagai persiapan ke arah ekonomi karbon di negeri itu. Premier Sarawak Tan Sri Abang Juaritong Openg berkata, setakat ini dua syarikat tempatan, Samling Group dan Petroleum Sarawak Berhad Petros, sudah mempunyai lesen kajian karbon untuk melaksanakan penyelidikan awal berkaitan tenaga hijau tersebut.
Tegas Abang Johari, kedua-dua syarikat yang terlibat mempunyai fokus khusus untuk sektor penanaman karbon, melibatkan kawasan perhutanan dan juga luar pesisir.
Syarikat yang mempunyai LPF, iaitu Samling, dan mereka sekarang ini sedang looking at the detail dengan rakannya dari Singapura. Okay. Nombor duanya ialah Petros. Petros ialah carbon storage untuk di kawasan-kawasan bekas telaga minyak. Ya, sudah. Dan Petros dengan saya akan pergi ke Norway untuk melihat infrastruktur bagaimana kita menyimpankan karbon dan juga injection dia punya teknologi.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Convocation Sarawak Skills dan College University ICAT sekali ke-25 di Borneo Convention Center Kuching pada Isnin. Dalam majlis tersebut, seramai 1,009 orang graduan telah diraikan, terdiri daripada 731 graduan daripada Institusi Pendidikan Sarawak Skills dan 278 graduan College University ICAT dan ICAT Mirit.
Terdahulu semasa berucap, Abang Johari Tun Openg berkata, University College ICATS yang baru akan dibina bagi memperluaskan peranannya dalam industri tenaga boleh diperbaharui di Sarawak.
Kerajaan Sarawak akan terus membantu University College ICATS. Pertama, kita akan membangunkan kampus yang baru, yang canggih dengan peralatan teknologi yang baru, dan kita harap para graduan akan terus menjadi mereka yang mahir dalam applied science. Yang kedua, Kerajaan Sarawak akan menambahkan bursary scholarship kepada anak-anak yang belajar di institusi pengajian tinggi yang dipunyai oleh Kerajaan Sarawak.
Jelasnya, khusus kejuruteraan melibatkan penyelarasan teknologi hidrogen dan kenderaan elektrik atau EV antaranya akan ditawarkan di samping bidang kemahiran teknikal berdaya saing yang lain. Untuk rekod setakat ini, ICATS menawarkan 46 kursus dengan penambahan 5 kursus baru antaranya Diploma Kejuruteraan Teknikal, Diploma Minyak dan Gas dan Diploma Kejuruteraan Informatik.
Baik, dengan itu sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat dan kita jumpa lagi.